Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis. Jūs klausotės laidos technologijų ritmu. Kaip ir kiekvieną savaitę, trys technologijų pasaulio naujienos. Pirmoji apie kiek bauginančius Facebook virtualiosios realybės žaidimus. Vėliau pasikalbėsime apie jau atgyvena tapusią karjeros laiptų idėją ir pabaigai pasikalbėsime apie skaitmeninį nacionalizmą. Bauginantys Facebook virtualiosios realybės žaidimai. Virtualioji realybė yra viena naujausių ir keiščiausių šiuolaikinių technologijų sričių. Iš mėgėjiško eksperimento jį išaugo į nedidelę komercinę ekosistemą. Tačiau nepriklausomus programuotojus užklupo problema. Šioje ekosistemoje tenka konkuruoti su galingomis platformomis. Virtualiosios realybės programų kūrėjams vis svarbesnis tampa Facebook pritarimas. Facebook tapo virtualiosios realybės rinkos pagrindu ir esminiu elementu. Tai nutiko dukterinės kompanijos Oculus dėka. Šiandien Oculus Quest yra perkamiausia VR įranga. Kompanija yra nusiteikusi užvaldyti virtualiosios realybės rinką. Populiarios VR programos Virtual Desktop kūrėjas Guy Gotzinas jau keletą kartų mėgino patobulinti virtualiosios realybės įrangos Oculus Quest programėlės funkcijas. Tačiau Facebook šiais patobulinimais nesidžiaugia. Kūrėjai teko atsisakyti atnaujinimu. Visgi jis įtarė, kad Facebook išmėgina savas patobulinimų versijas. Pasak Godino, Oculus nevengia kopijuoti sėkmingų dalykų ir integruoti jų į savo platformą. Virtualiosios realybės programos Big Screen kūrėjas Darshanas Shankaras taip pat pripažįsta, kad konkuruoti su Facebook ir Oculus Quest itin sudėtinga. Facebook jau susilaukė kaltinimų socialinių tinklų monopolizavimu. Kai kurie virtualiosios realybės bendruomenės atstovai nebejoja, kad ir šioje srityje Facebook ir Oculus turi panašių planų. Tiek Godinas, tiek Shankaras neneigė sulaukę iš Oculus kvietimų prisijungti. Tačiau jie veikiau buvo tarsi įspėjimas pereiti į Facebook pusę, nelaukiant, kol kompanija kūrėjus tiesiog praris. Bet ne visi kūrėjai yra apimti susirūpinimo. Oculus nevengia demonstruoti trečiosios šalies sukurtos virtualaus biuro platformos Spatial. Šis verslui skirtas įrankis pandemijos metu kartais tapdavo realių susitikimų pakaitalu. Spatial vadovas Anandas Agaravala mano, kad mažieji kūrėjai kai kuriais atvejais yra pranašesni prieš kompanijas gigantes. Mažieji yra gerokai greitesni ir net neretai pažangesni. Be to konkurencija Facebook gali tykoti ir tarp didžiųjų kompanijų, tarkime iš Apple ar Sony pusės. Visgi žmonėms virtualiosios realybės programas kuriantiems todėl, kad mėgaujasi šios srities begalinių galimybių atmosfera, Facebook pozicija gali atnešti skaudžių pasekmių. Virtualiai realybei pasišventusiems programuotojams nepaprastai apmaudu savo darbą sieti su platforma, kuri kasdien bando juos palaužti. Karjeros laiptų idėja tampa atgyvena. Karjeros laiptų sąvoka pažįstama ir aiškiai suprantama daugeliui. Šie laiptai yra tiesūs ir nuspėjami. Iš anksto žinoma, ko galima tikėtis. Visgi pastaruoju metu tokia samprata ima nykti. Šiandien karjera pirmiausiai siejama su pokyčiais ir tam tikra neaiškumo būsena. Hierarchija organizacijose tampa vis horizontalesnė. Todėl karjeros laiptų samprata nebėra nei aktuali, nei motyvuojanti. Karjera tampa neapibrėžtų ir painių dalykų. Mes labiau nei bet kada anksčiau keičiame vaidmenis, veiklas ir darbo sritis. Kinta ir mūsų darbo pobūdis. Nieko nebestebina vis gausiančios laisvai samdomų darbuotojų gretos. Sugrįžimas pas ankstesnį darbdavį nebelaikoma žingsniu atgal. Pirmą kartą istorijoje darbas tapo reikšminga mūsų tapatybės dalimi. Darbe praleidžiame daug laiko. Todėl norime būti tikri, kad jis praleidžiamas kokybiškai. Ypatinga reikšmė įgyja naudojimasis galimybėmis ir mokymasis visą gyvenimą. Karjeros samprata darosi suasmeninta. Motyvacija ir sėkmė darbe gali būti suvokiama visiškai skirtingai. Vadovaujantis karjeros laiptų supratimu galimybių nukrypti nuo normos nebūdavo daug. Kvaršinti galvos dėl asmeninio tobulėjimo dažnai irgi netekdavo. Tačiau šiandien atsakomybę dėl karjeros kelio prisijimti reikia patiems darbuotojams. Visgi tai nenuima atsakomybės nuo organizacijų ir vadovų pečių. Tiesiog lyderių vaidmuo pakito. Jie nenurodinėja, o moko ir palaiko. Suprantama, konkurencinį pranašumą įgis darbuotojų tobulėjimui pirmenybę teikiančios organizacijos. Būtent joms pavyks pritraukti ryškiausius rinkos talentus. Panašu, kad šioje srityje dar stinga vertingo praktinio mokymosi, kurio tikslas esminiai elgesio pokyčiai. Akademinius tyrimus sunku pritaikyti, o iš motivacinės savipagalbos medžiagos naudos mažai. Be to patys darbuotojai neretai vengia skirti pakankamai dėmesio savęs tobulinimui ir savirefleksijai. Ta lemia ne tik galima atskaitomybės stoka, bet ir paprasčiausias laiko trūkumas. Reaguodama į šias problemas karjeros vystymo kompanijos Amazing If įkūrėja, Sara Ellis nutarė drauge su kompanijomis ir atskirais darbuotojais išbandyti įvairius sąmoningumo skatinimo būdus bei įrankius. Dėmesys skirtas 5 sritims – stiprybėms, vertybėms, tai yra tam, kas motyvuoja, pasitikėjimui savimi, tinklų kūrimui, tai yra tarpusavio pagalbai, ir ateities galimybėms. Pirmas dalykas, kurį jie pastebėjo, buvo tas, kad džiaugsmą darbe patiria nevengiantis į darbo procesą kasdien įpinti mokymosi ir savirefleksijos. Tokie žmonės prisiima atsakomybę už savo karjeros raidą, o šį procesą skatinančios ir remiančios organizacijos yra darbo rinkos nugalėtojos. Kam naudingiausias skaitmeninis nacionalizmas? Iki šiol didžiųjų skaitmeninių platformų rinkoje dominavo tokios Jungtinių Valstijų kompanijos kaip Facebook ar Google. Tačiau mėginant pakeisti šį dominavimą, platformos tampa naujų geopolitinių manevrų arena. ES siekia tvirtesnės tarptautinių technologijų kompanijų kontrolės ir didesnės nepriklausomybės skaitmeninėje srityje. Indija uždraudė 177 Kinijos programėlės, teigdama, kad jos kelia grėsmę šalies suverenitetui ir vientisumui. O 2020-aisiais tuometinis Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas bandė uždrausti Kinijos bendrovei priklausančią platformą TikTok arba priversti parduoti ją JAV savininkui. Panašu, kad tokį elgesį skatino geopolitiniai motyvai. TikTok yra pirmoji socialinių tinklų platforma už JAV ribų tapusi reikšminga Facebook ir Instagram konkurentė. TikTok nuo pat pradžių neišvengė ir šios pasaulio vyriausybių kritikos. Buvo abejojama, ar TikTok savininkė kompanija ByteDance tinkamai apsaugo vartotojų duomenis nuo Kinijos vadovybės. Visgi kompanija, panašiai kaip ir Google ar Facebook, skelbia skaidrumo ataskaitas. JAV centrinės žvalgybos agentūros vertinimu nėra įrodymų, kad TikTok duomenis buvo perduoti Kinijos vyriausybei. Skaitmeninės žiniasklaidos ir komunikacijos ekspertės Joanne Gray manimu, Trumpo požiūrį TikTok nulėmė stiprėjantį JAV ir Kinijos konkurenciją dėl strateginės skaitmeninės aplinkos svarbos. Trumpo veiksmai ir retorika sutapo su šalies geopolitinė darbotvarkė. Po kritikos Kinijai sekdavo kalbos apie TikTok grėsmę. Iki šiol JAV vadovybė buvo susitelkusi į geopolitinės Kinijos platformos iškilimo pasekmes. Kol kas neaišku, ar Joe Bideno administracija laikysis to paties požiūrio. Jei toks skaitmeninis nacionalizmas išliks reikšmingų motyvų, veikiausiai ir toliau dominuos didžiosios Jungtinių Valstijų technologijų kompanijos. Joanne Gray teigimu, siekiant skatinti pasaulinę konkurenciją ir galios decentralizaciją tarptautinėje skaitmeninėje aplinkoje, reikia atmesti nacionalistinės paskatas. Šį kartą tiek žinių iš technologijų pasaulio, primenu, kad jūs klausėtės laidos Technologijų ritmu, su jumis buvo Šarūnas Dignaitis, likite su Žinių radiju.